คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
พรรคประชาชนตั้งคำถามความโปร่งใสกองทุนประกันสังคมอัปเดตบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของคนไทยในต่างแดนติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ประเด็นร้อนในไทยช่วงนี้นะคะไม่พ้นเรื่องการบริหารกองทุนประกันสังคมค่ะที่พรรคประชาชนนะคะหยิบยกเรื่องนี้มาตรวจสอบและตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการบริหารเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ช่วงนี้สำนักงานประกันสังคมถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับโดยเฉพาะในเรื่องความโปร่งใสของการใช้งบประมาณทั้งยังถูกนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองเมื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยถึงความมีพิรุธในหลายเรื่องของการใช้จ่ายเงินในกองทุนประกันสังคมถึงขั้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องเรียกนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมเข้าพบซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าข้อมูลที่เสนอไม่ตรงกับความเป็นจริงนายกก็เลยขอให้ไปชี้แจงให้สาธารณชนรับทราบข้อเท็จจริงนะครับสำหรับเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มีหลายเรื่องนะครับย้อนไปปีที่แล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงเช่นประเด็นตึกสกายไนน์ซึ่งถูกตั้งคำถามว่าซื้อแพงเกินจริงหรือไม่คุ้มค่ากับเงินผู้ประกันตนหรือเปล่าล่าสุดครับก็ถูกสงสัยว่าในเรื่องของการนำเงินไปลงทุนในโครงการ TU Dome Residential Complex ซึ่งเป็นอาคารใกล้ทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นอาคารสูง7ชั้นจำนวน3อาคารนะครับชั้นบนเป็นพื้นที่อาศัยชั้นล่างเป็นศูนย์อาหารและร้านค้าก็นำเงินไปลงทุนในก้อนนี้800ล้านบาทแต่ว่าต่อมามูลค่าของ TU Dome จากการประเมินคือมีมูลค่าลดลงตอนนี้เหลือเพียงประมาณ100ล้านบาทเท่านั้นก็ทำให้ทางกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าก็ออกมาตั้งคำถามนะครับแล้วก็ชี้ว่าเป็นตัวอย่างของการลงทุนที่กระจกตัวและขาดทุนขณะที่นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่าตัวเลขมูลค่า TU Dome ที่เหลือราว100ล้านบาทนั้นเป็นเพียงมูลค่ายุติธรรมในตลาดการลงทุนไม่ใช่มูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงแล้วก็ไม่สะท้อนผลตอบแทนรวมจากเงินปันผลที่ได้รับต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549แล้วด้วยล่าสุดนะครับนายสหัสวัฒน์คุ้มคงผู้สมัครส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนไปตรวจสอบพบโครงการของสำนักงานประกันสังคมในการตัดชุดสูตรมูลค่า35ล้านบาทจำนวน 7,000 คนว่าคุ้มค่าหรือไม่ซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็ออกมาชี้แจงสถานะกองทุนล่าสุดครับณสิ้นปีที่ผ่านมากองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนสะสมรวมกว่า 2.9 ล้านล้านบาทนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคือการปรับเพดานเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา33ซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา33ก็คือลูกจ้างของสถานประกอบการอายุ15ถึง6ถึง60ปีครับซึ่งต้องส่งเงินสมทบ 5% ของฐานเงินเดือนหรือสูงสุด750บาทต่อเดือนเข้าประกันสังคมเพื่อรับความคุ้มครองใน7เรื่องทั้งเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานสำหรับฐาน750บาทถูกใช้ยาวนานมากว่า30ปีจากฐานเงินเดือน 15,000 บาทก่อนจะขยับเป็น875บาทในปีนี้หลังจากปรับฐานเป็น 17,500 บาทก็ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชลักษณ์ปลัดกระทรวงแรงงานก็มีการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดที่14ครับเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีการตั้งคณะทำงานศึกษาโครงสร้างการปฏิรูปสำนักประกันสังคมขึ้นมาเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานโดยมีกรอบดำเนินการภายใน60วันมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะที่ปรึกษาและมีตัวแทนทั้งฝ่ายผู้ประกันตนนายจ้างและฝ่ายราชการฝ่ายละ4คนด้วยกัน
บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรล็อตแรกทยอยส่งกลับไทยแล้วการเลือกตั้งรอบนี้ค่ะคนไทยในต่างแดนตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติมากน้อยเพียงใดคะ
การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรเริ่มมาตั้งแต่วันที่19มกราคมจนถึงวันที่30มกราคมนี้ครับบางประเทศดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วบางประเทศอยู่ระหว่างการออกเสียงและก็มีบางแห่งทยอยส่งบัตรเลือกตั้งกลับมานับคะแนนที่ประเทศไทยแล้วนะครับบัตรเลือกตั้งส.ส.นอกราชอาณาจักรนั้นจะถูกส่งบัตรกลับมานับคะแนนในประเทศไทยโดยจะส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตตามเขตเลือกตั้งของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อไปดำเนินการนับคะแนนหลังปิดหีบบัตรเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.วันที่8กุมภาพันธ์ตามเวลาในประเทศไทยส่วนบัตรออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรนะครับจะนับคะแนนในต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่หรือสถานที่ที่กำหนดซึ่งจะเริ่มนับคะแนนเมื่อปิดการลงคะแนนออกเสียงตามเวลาในประเทศไทย8กุมภาพันธ์เวลา 17:00 น.แล้วก็จะนับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายใน48ชั่วโมงสำหรับคนไทยในฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ประสบปัญหารับบัตรล่าช้าทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสแจ้งขออภัยต่อพี่น้องชาวไทยในฝรั่งเศสทุกท่านซึ่งความล่าช้านั้นมาจากข้อขัดข้องในระบบข้อมูลส่วนกลางของไปรษณีย์ฝรั่งเศสเองก็ทำให้เอกสารยังไม่ถูกจัดส่งซึ่งทางสถานทูตเองได้ขอให้ไปรษณีย์ฝรั่งเศสรีบแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดล่าสุดก็มีการแก้ไขและนำส่งบัตรลงคะแนนไปแล้วนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ตอนนี้เผยจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ทั้งเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรนะครับโดยการใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใน135ประเทศมีผู้มาลงทะเบียนกว่า 139,000 คนส่วนการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรมี122ประเทศมีคนไทยมาลงทะเบียน 95,900 กว่าคนด้วยกันก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากกว่านะครับในส่วนของการเลือกตั้งมากกว่าในรอบการเลือกตั้งเมื่อปี2566นะครับสำหรับจำนวนผู้ที่มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกราชอาณาจักรสูงสุด5อันดับแรกนะครับอันดับ1เลยคือเครือรัฐออสเตรเลียมีผู้มาลงทะเบียนเลือกตั้ง 26,000 กว่าคนลงทะเบียนออกเสียงประชามติกว่า 19,000 คนอันดับ2คืออเมริกาครับมีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์กว่า 17,000 คนในส่วนของสิทธิ์เลือกตั้งและมีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติกว่า 11,000 คนอันดับ3คือญี่ปุ่นมีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 11,505 คนลงทะเบียนออกเสียงประชามติ 9,400 กว่าคนอันดับ4สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือมีคนไทยมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 8,600 กว่าคนและลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ 5,200 คนนะครับแล้วก็อันดับ5คือที่เยอรมนีครับมีคนไทยมาขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 8,600 กว่าคนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ 6,800 กว่าคนส่วนประเทศที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรน้อยที่สุดครับคือมีเพียงแค่1คนเท่านั้นมี23ประเทศแล้วก็ประเทศที่มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรน้อยที่สุดก็มี1คนมีถึง16ประเทศด้วยกันครับ
ไทยสหรัฐพร้อมชาติพันธมิตรรวมกว่า30ประเทศค่ะเตรียมเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการทางทหารที่ประเทศไทยกลางเดือนหน้าในปีนี้นะคะจัดการฝึกเต็มรูปแบบรองรับสถานการณ์โลกปัจจุบันรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
คอปมาโกครับเป็นการฝึกร่วมผสมระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกาครับและก็กองทัพมิตรประเทศเป็นการฝึกผสมที่มีประวัติยาวนานที่สุดการฝึกหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลักในปีนี้7ประเทศด้วยกันประกอบด้วยไทยสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีและมาเลเซียและประเทศร่วมการฝึกเพิ่มเติม3ประเทศประกอบด้วยจีนอินเดียและออสเตรเลียและยังมีกลุ่มประเทศที่หมุนเวียนมาร่วมกิจกรรมและประเทศที่เข้าร่วมในโครงการสังเกตการการฝึกนะครับรวมแล้วมีทหารหรือมีกำลังพลมากกว่า 8,000 นายจาก30ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ปีนี้จะเป็นการฝึกแบบheavy year นะครับก็คือการฝึกเต็มรูปแบบขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับการรบจริงมากที่สุดใช้กำลังพลจำนวนมากทั้งการฝึกป้องกันประเทศการตอบโต้ภัยคุกคามระดับรัฐเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันให้ครอบคลุมการปฏิบัติการร่วมทั้งมิติทางบกทางทะเลทางอากาศแล้วก็ไฮไลท์ก็คือ การฝึกคอปเปอร์โกปีนี้ครับมีไฮไลท์ที่มีจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยจะมีการเพิ่มเติมศักยภาพทั้งมิติทางอวกาศและไซเบอร์ด้วยนะครับนอกจากนี้มีการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติขณะที่พลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐซึ่งก็มาเยือนไทยเพื่อพบกับผู้นำระดับสูงของรัฐบาลและกองทัพไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับก่อนที่จะมีการฝึกร่วมคอปเปอร์โกประจำปีนี้นะครับก็จะเริ่มขึ้นในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับอย่างไรก็ดีครับการฝึกในครั้งนี้ไม่มีกัมพูชามาเข้าร่วมด้วยโดยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันว่าการที่กัมพูชาไม่ได้เข้ามาร่วมไม่ใช่การตัดชื่อออกแต่เป็นไปตามวาระการหมุนเวียนของผู้สังเกตการที่กัมพูชาเข้าร่วมครบกำหนดแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นได้มีส่วนร่วมบ้างสำหรับความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยกับกัมพูชาภายหลังการสู้รบระหว่างกันก็ไทยยังคงระงับความร่วมมือไว้ก่อนครับโดยพฤติกรรมและความจริงใจในอนาคตจะเป็นตัวตัดสินว่าจะพักความร่วมมือยาวนานแค่ไหนเพราะว่าการกลบมือต้องใช้สองฝ่ายหากมีเจตนาจริงใจทุกอย่างจะดีขึ้นเองแต่ตอนนี้ต้องไม่ไว้วางใจเร็วเกินไปขณะที่นายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวระหว่างการแถลงข่าวการฝึกคอปเปอร์โกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาย้ำว่าไทยและสหรัฐเป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนานและไทยยังเป็นภาคีเดียวในส่วนที่สัญญาแห่งภาคพื้นทวีปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยส่วนประเด็นที่ว่าสหรัฐได้ฟื้นฟูการฝึกกับกัมพูชาท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งกับไทยจะส่งผลกระทบต่อไทยในอนาคตหรือไม่นั้นนะครับทางทูตสหรัฐกล่าวว่าไม่มีประเทศอื่นใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีความแข็งแกร่งในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเทียบเท่ากับประเทศไทยอีกแล้วนะครับและก็คอปเปอร์โกเองก็เป็นสัญญาณอันชัดเจนถึงความสำคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook